Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας, πολιτικός αναλυτής, επικεφαλής του πολιτικού κινήματος Άρδιν. Κύριε Καραμπελιά, καλώς ορίσατε στο News Hub.
Καλώς σας βρίσκω στη φιλόξενη σελίδα σας και την εκπομπή.
Σήμερα επέλεξα να συζητήσουμε μαζί με αφορμή ένα άρθρο που γράψατε στην εφημερίδα Huffington για τις γαλλικές εκλογές. Και επειδή έχετε ζήσει, έχετε σπουδάσει στη Γαλλία, ξέρετε καλά εκεί την ανατομία του πράγματος. Στο άρθρο σας γράφετε ότι οι εκλογές στη Γαλλία είναι υψίστης σημασίας για το σύνολο της Ευρώπης και της Δύσης. Θέλετε να μας δώσετε μια πρώτη εικόνα για το κοινωνικό αποτύπωμα των εκλογών?
Ναι, κοιτάξτε. Καταρχάς, άμα πάμε στο... οι εκλογές αυτές αποτελούν σε ένα βαθμό συνέχεια ανάλογων φαινομένων που εμφανίστηκαν στην Αγγλία, στο παρελθόν στην Ιταλία, έτσι με το Σαλβίνι. Δηλαδή υπάρχει ένα γεγονός το οποίο το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές, ότι σε όλες τις χώρες της Δύσης, και αυτό συμβαίνει και στη Γαλλία παρότι λιγότερο από αλλού, υπάρχει ένα σχίσιμο, μία τομή ανάμεσα στα λαϊκά στρώματα και ιδιαίτερα εκείνα τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια, δεν βρίσκονται στα κέντρα των Μητροπόλεων. Για να σας φέρω ένα παράδειγμα, καταλάβετε, στο Παρίσι, στις πρόσφατες εκλογές που η Λεπέν πήρε έτσι 23,5%, στο Παρίσι πήρε 5% στο κέντρο του Παρίσιου. Το ίδιο είχε συμβεί με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον, όπου στην πόλη της Ουάσιγκτον είχε πάρει 1%. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει ένα σχίσιμο ανάμεσα σε λαϊκά στρώματα και στις ελίτ, το οποίο βαθαίνει όλα τα τελευταία χρόνια. Ήρθαν και όλες οι κρίσεις βέβαια, και οι οικονομικές και η πανδημία, για να το επιτείνουν, με αποτέλεσμα να οι κοινωνίες να βρίσκονται εύκολα και να παραδίδονται εύκολα, απογοητευμένος ο κόσμος από την πολιτική των ηγεσιών και των ελίτ που είχαν μέχρι τώρα μια πολιτική να πιέζουν ουσιαστικά τους ντόπιους πληθυσμούς με την εισαγωγή μεταναστών. Στη Γαλλία έχουμε περίπου 6 εκατομμύρια, ίσως και 7, κοινότητες προερχόμενες από μετανάστες, που στην πλειοψηφία τους είναι μουσουλμάνοι. Άρα έχουμε μία απαξίωση των λαϊκών παραδοσιακών γαλλικών στρωμάτων. Το ίδιο θα το δείτε στην Αμερική, όπου και εκεί πάλι ήταν οι λευκοί φτωχοί Αμερικανοί, οι οποίοι παράδοξα ψήφιζαν έναν εκατομμυριούχο. Εδώ στη Γαλλία έχουμε το φαινόμενο αυτά τα τμήματα του πληθυσμού, ακριβώς γιατί έχουν αποκοπεί οι ελίτ από το λαϊκό σώμα, στρέφονται όλο και πιο πολύ, και αυτό γίνεται συστηματικά στη Γαλλία, προς την άκρα δεξιά, η οποία υπόσχεται πρώτο ότι θα σταματήσει τη μετανάστευση, δεύτερο ότι θα πάψει να ακούει αυτά που της επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι θα κάνει μία πολιτική, εντάξει, η Λεπέν υποσχέθηκε και τα έτσι, τις Παναχαίες στα μάτια που λένε, έδωσε ατελείωτες υποσχέσεις που προφανώς δεν μπορεί να τηρήσει, όμως υπάρχει η αίσθηση ότι η ακροδεξιά ασχολείται με τα λαϊκά προβλήματα και ειδικά με το μεταναστευτικό, η αφετηρία είναι το μεταναστευτικό, ενώ οι κυβερνητικές ελίτ δεν ασχολούνται. Βεβαίως.
Ναι, ναι, ολοκληρώνω. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Και στην ατζέντα πάντως του Εμμανουέλ Μακρόν, παρότι είναι πρώην τραπεζίτης και είναι, ας πούμε, παιδί της παγκοσμιοποίησης, ναι, υπάρχει μια αλλαγή, έτσι.
Ακριβώς. Αυτό το πράγμα, ένα κομμάτι, θα λέγαμε, των ελίτ, έχει αρχίσει να το συνειδητοποιεί. Και αυτό συμβαίνει κατεξοχήν στη Γαλλία. Στη Γαλλία κατανοούν ότι αυτή η ανεξέλεκτη παγκοσμιοποίηση, που σήμαινε ανοιχτά σύνορα στα κεφάλαια, ανοιχτά σύνορα στα εμπορεύματα, ανοιχτά σύνορα στα μεταναστευτικά ρεύματα, αυτή ήταν η λογική της παγκοσμιοποίησης, την οποία ακούμε και εκατοντάδες και χιλιάδες και στην Ελλάδα να το επαναλαμβάνουν. Έτσι, σε μια χώρα που τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα που δεν συγκρίνονται με τη Γαλλία. Και όμως υπήρχε αυτή η λογική. Ο Μακρόν σταδιακώς και ένα κομμάτι του παραδοσιακού πολιτικού συστήματος, ανάμεσά τους αν θέλετε και το Γκολικό Κόμμα που είχε υποψήφιο την Πεκρές, άρχισαν να κατανοούν ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, ότι η παγκοσμιοποίηση αποτελεί πρόβλημα πλέον για την Ευρώπη, και υπάρχουν δύο πιθανές απαντήσεις. Είτε μία απάντηση εθνοκεντρική, κλείσιμο στο έθνος και απόρριψη των ευρωπαϊκών διαδικασιών, είτε μία λύση, αυτή που προτείνει ο Μακρόν, αυτά αντιπαρατίθενται στη Γαλλία σήμερα, η λύση που προτείνει ο Μακρόν είναι μια ευρωπαϊκή πατριωτικότητα, η οποία θα σπάσει τους μηχανισμούς της υποταγής απόλυτα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μακρόν είχε μιλήσει, βεβαίως ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία και άλλαξαν πολλά, αλλά είχε μιλήσει για ΝΑΤΟ εγκεφαλικά νεκρό. Mm-hmm. Και επικέντρωση στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης με χαρακτηριστικά που παίρνουν υπόψη τους τη δημιουργία, έτσι να βγουν κοινά ομόλογα, να υπάρχει κοινή άμυνα, όλα αυτά δηλαδή που μέχρι τώρα εμπόδιζε η Γερμανία.
Στο σημείο αυτό θέλω να βάλω μια ανωτελεία. Ναι. Για τη Λεπέν, τα αποτελέσματα, ναι, των εκλογών έδειξαν ότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ρεύμα νέων ανθρώπων, ενώ παραδοσιακά, ας πούμε, το Εθνικό Κόμμα της Λεπέν στη Γαλλία είχε πιο πολύ από ένα όρο ηλικίας και πάνω ψηφοφόρους. Τώρα είχε πολλούς νέους ψηφοφόρους. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, η Λεπέν έχει αλλάξει λίγο την ατζέντα και είναι, ας πούμε, διακηρύττει ότι είναι εντός της Ευρώπης, ξέρω εγώ, τα ευρωπαϊκά ιδεώδη και όλα αυτά. Και γι' αυτό... Ναι. Πολλοί λένε, ας πούμε, ότι πήρε και τέτοια ποσοστά.
Ναι,
πώς το βλέπετε?
Σίγουρα. Όταν όμως την ίδια στιγμή στήριζε τον Πούτιν και τη Ρωσία, είναι κάτι εξάλλου που θα παιχτεί πολύ στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Θα είναι μεγάλο θέμα. Δηλαδή ο Μακρόν το βράδυ που μίλησε ότι δεν μπορούμε να έχουμε τη Γαλλία εξαρτημένη από άλλες δυνάμεις. Το είπε σχεδόν, νομίζω ότι στην κουβέντα που θα κάνουν μεταξύ τους θα το πει και ανοιχτά.
Στο debate.
Ναι. Και ο άλλος υποψήφιος, ο ακροδεξιός, ο Ζεμούρ, ο οποίος πήρε 7%, και αν θες στην αρχή ήταν δίπλα-δίπλα πριν από ένα μήνα με τη Λεπέν. Και απλώς μετακινήθηκαν οι δικοί του ψήφοι στη Λεπέν. Έτσι ανέβηκε το ποσοστό της Λεπέν. Όπως αντιστοίχως και το ποσοστό του Μακρόν ανέβηκε γιατί έσβησε η παραδοσιακή δεξιά. Δηλαδή είναι το σύστημα το προεδρικό που σπρώχνει, έτσι το ίδιο έγινε με το Μελανσόν. Ο Μελανσόν ξεκίνησε με 9 ή 10% και έφτασε 22. Διότι έσβησε η υπόλοιπη αριστερά. Φαντάσου, το Σοσιαλιστικό Κόμμα πήρε 1,7%.
Συντριβή.
Ναι, που είναι ακριβώς έτσι. Αυτή είναι το πρότυπο της παγκοσμιοποίησης. Είναι η δήμαρχος του Παρισιού, η οποία έχει μία λογική τέτοια μικροπολιτική, ανάλογη με το δικό μας δήμαρχο εδώ. Σχεδόν όλοι οι δήμαρχοι των πρωτευουσών της Ευρώπης έχουν μία λογική να αποκοπεί η πρωτεύουσα ουσιαστικά από τις χώρες τους. Σε ένα δίκτυο, έχουν φτιάξει δίκτυο, υπάρχει δίκτυο πρωτευουσών, σε ένα δίκτυο το οποίο ενοποιείται πέρα και έξω από την πραγματικότητα των χωρών στην οποία βρίσκονται. Αυτό εκφράζει η Νταλγκό. Γι' αυτό πήρε 1,7%.
Που όμως και στο Παρίσι, ας πούμε, και στην Αθήνα, επειδή κάνατε μια σύγκριση, η διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος, αν κρίνουμε από την κεντοποίηση πολλών περιοχών, δεν πάει τόσο καλά.
Ακριβώς. Μα γι' αυτό ακριβώς λέω ότι και η Νταλγκό, παρόλο που είχε μαζί της και είχε εκλεγεί δήμαρχος έτσι, τα πιο πλούσια κομμάτια και συνοικίες του Παρισιού και στα κέντρα των πόλεων συγκεντρώνεται έτσι αναλογικά τα πιο πλούσια κομμάτια. Αυτό δεν συμβαίνει στην Αθήνα ακόμα. Θα συμβεί με αυτό που λένε εξευγενισμό, δηλαδή με τις αλλαγές που κάνουν, ανεβαίνουν τα νύχια και τα λοιπά και στον κέντρο των πόλεων και έτσι διώχνονται τα φτωχότερα στρώματα. Αυτή είναι η διαδικασία. Το θέμα είναι λοιπόν ότι στη Γαλλία έγινε μια τέτοια αντιπαράθεση. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι ο Μακρόν αντιπροσωπεύει μια δυνατότητα να αλλάξει η πολιτική της Ευρώπης προς μια τέτοια κατεύθυνση, και επειδή έχει φύγει και η Μέρκελ από τη μέση που είχε ηγετικά χαρακτηριστικά, εκείνος που μπορεί να εκπροσωπήσει ένα τέτοιο όραμα, το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα εμάς στην Ελλάδα, είναι ο Μακρόν. Διότι και για το μεταναστευτικό λέει φτάνει πια, έτσι, και αυτός δεν μπορούσε και να πει και κάτι άλλο, έτσι, το 60 ή 70% των ψηφοφόρων λένε κάτι τέτοιο στη Γαλλία. Επομένως, εμείς θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπει σε κρίση, διότι η Λεπέν μπορεί να λέει ότι δεν είμαστε ενάντια στην Ένωση, όμως ζητάει τόσα πολλά θέματα να ανήκουν, δηλαδή το δίκαιο να ξεκινάει από το εθνικό δίκαιο και να αρνείται το ευρωπαϊκό, που για ένα διάστημα, ακόμα και αν προσαρμοστεί μέσα 1-2 χρόνια, θα γίνει ένα σχετικό μπάχαλο στην Ευρώπη. Δεύτερο, δεν ξέρω αν έχει την εικόνα ενός ευρωστρατού, που εμείς τον θέλουμε. Επομένως, για την Ελλάδα, αυτό είναι το πρόβλημα. Παρότι η Λεπέν βάζει ζητήματα πραγματικά και πατάει σε πραγματικά ζητήματα, αλλά σε πραγματικά ζητήματα πάταγε και η Χρυσή Αυγή. Έτσι. Χρυσή Αυγή δεν πάταγε στον αέρα.
Ναι, πριν να πάμε εκεί, φέρνοντας το από έξω προς τα μέσα, ήθελα να μας πείτε αυτό πόσο επηρεάζει την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή, η εκλογή του Όρμπαν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ουγγαρία ή του Βούτσι στην Σερβία, αυτό δείχνει, επειδή γράφετε και στο κείμενό σας ότι οι εκλογές στη Γαλλία επηρεάζουν ευρύτερα το ευρωπαϊκό πεδίο.
Φυσικά.
Έχει να κάνει με αυτό.
Είναι κομμάτι της ίδιας κίνησης. Παντού υπάρχει το ίδιο φαινόμενο. Δηλαδή, κοίταξε να δεις, κύριε Δαμαβολίτη. Αν δούμε το Μεσοπόλεμο στην Ευρώπη, πώς ανέβηκαν σε όλη την Ευρώπη τα φασιστικά κινήματα και κυριάρχησαν. Κυριάρχησαν διότι τα λαϊκά στρώματα, κατεξοχήν τα λαϊκά στρώματα, έτσι, τραβήχτηκαν σε μία λογική εθνικής προτεραιότητας και εθνικισμού. Γι' αυτό κυριάρχησαν στην Ιταλία, στην Γερμανία, στην Ουγγαρία. Έτσι, η Ουγγαρία έχει παλιό φασιστικό κίνημα. Σχεδόν στο μεγαλύτερο μέρος της κεντρικής Ευρώπης. Και στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα με το Μεταξά. Έτσι, είχαμε τέτοιου τύπου φαινόμενα. Δηλαδή ότι ο κόσμος μπροστά στην κρίση και στον κίνδυνο του πολέμου προσέφευγε σε τέτοιου τύπου λύσεις. Ανάλογα φαινόμενα, όχι ίδιας έκτασης, αλλά ανάλογα απολύτως, έχουμε σήμερα. Και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό το τι θα γίνει στη Γαλλία. Όπως ήταν πάρα πολύ σημαντικό το 1936 στη σύγκρουση μεταξύ φασιστών πάλι και ακροδεξιάς με το λαϊκό μέτωπο, το ότι κέρδισε το λαϊκό μέτωπο, διότι διαφορετικά οι δυνάμεις, οι ακροδεξιές θα είχαν κυριαρχήσει σε όλη την Ευρώπη. Το ίδιο συμβαίνει σήμερα τηρουμένων των αλλαγών. Δεν είναι ίδια, όμως συμβαίνει κάτι ανάλογο. Ήδη είχαμε δει τις συνέπειες που είχε η εκλογή του Τραμπ, έτσι, και την τάση του, ας πούμε, να κάνει ένα τρίο με τον Πούτιν και τον Ερντογάν. Η Λεπέν αυτή τη στιγμή, και αυτό θα είναι το μεγάλο χάντικα που θα έχει στις εκλογές, έχει στενές σχέσεις, έχει δανειοδοτηθεί κιόλας από την Ρωσική Τράπεζα. Άρα πάμε σε ένα σενάριο διάλυσης ουσιαστικά της δομής της Ευρώπης της σημερινής. Θα περάσει καιρός για να μπορέσει, αν μπορέσει. Και ο κίνδυνος της διάλυσης είναι υπαρκτός. Έτσι. Δηλαδή να μείνει απλώς μια ζώνη ελευθέρων συναλλαγών, όπως το ήθελε παλιά η Γερμανία, και όχι να συγκροτήσει έναν πραγματικό γεωπολιτικό πόλο που εμείς το έχουμε ανάγκη, διότι αλλιώς δεν τη βγάζουμε πέρα. Με αυτή την έννοια μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτές οι προβλήματα.
Θα πάμε ευθύς αμέσως στα δικά μας. Όλο να. Αυτό μπορεί να το δούμε να ενσαρκώνεται και στην Ελλάδα, δηλαδή να δούμε ας πούμε οργανώσεις όπως την αντιστοιχή οργάνωση της Χρυσής Αυγής να αρχίσουν να αναπτύσσονται πάλι με άλλα ονόματα και άλλους πρωταγωνιστές.
Ναι, νομίζω ότι στην Ελλάδα η Χρυσή Αυγή έκαψε την ακροδεξιά. Δεύτερο, κάηκε και από άλλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή από το ότι εμφανίστηκαν τη χάρπα στα κόμματα, όπως ήταν του Καμένου, το οποίο έπιανε σχετικά ζητήματα, όπως ένα βαθμό είναι το κόμμα Βελόπουλου. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα κόμμα το οποίο να έχει μια συνοχή. Εγώ επειδή έχω ζήσει τη Λεπέν, τον πατέρα της, από τη στιγμή που ξεκίνησε. Το 1970 κατέβηκε για πρώτη φορά υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές. Από τότε προσπαθούν, έτσι, 50 χρόνια. Και είχε πάρει 0,2%. Και γελάγαμε. Αλλά γελάει καλά όποιος γελάει τελευταίος. Διότι έκτισε μια οργανωτική δομή, η οποία μετά πήρε υπιότερη μορφή με την Λεπέν, η οποία είναι πάρα πολύ ικανή, έτσι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και σταδιακώς ανέβηκε. Αλλού το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται με την εμφάνιση άλλων κομμάτων. Δηλαδή στη Γερμανία, επί παραδείγματι, δεν είναι το N5D το οποίο είναι ναζιστικό καθαρά, το οποίο βγήκε η εναλλακτική για τη Γερμανία, που παίζει ας πούμε το ρόλο της ακροδεξιάς, παίρνει 12%. Θέλω να πω ότι ανάλογα φαινόμενα η Χρυσή Αυγή με τις εξυπνάδες του Μιχαλολιάκου και του Κασιδιάρη, τότε που πιστέψαν ότι θα πάρουν την εξουσία, αυτό είχαν πιστέψει καλά-καλά, κατέστρεψε για ένα διάστημα τις πολιτικές μορφές της ακροδεξιάς. Όμως οι ακροδεξιές αντιλήψεις υπάρχουν πολύ βαθιά σε μεγάλο κομμάτι κόσμου, το βλέπεις στο αντιεμβολιαστικό, το βλέπουμε στην υποστήριξη, η οποία γίνεται τυφλά ας πούμε, έτσι, της εισβολής στην Ουκρανία, το βλέπαμε στο δραχμισμό, στο παρελθόν, στην ιστορία του δημοψηφίσματος, παρότι αυτό θα ήταν βέβαιο ότι θα οδηγούσε σε καταστροφή της χώρας, όμως υπάρχει ένα σημαντικό υπόστρωμα, δεν έχει πολιτική έκφραση.
Την εκτίμησή σας, για να κλείσουμε αυτό, για τις εκλογές της μεθεπόμενης Κυριακής, θα περιμένουμε εκπλήξεις?
Η εκτίμησή μου είναι ότι το πιθανότερο είναι ότι θα βγει ο Μακρόν. Όμως, το πιθανότερο. Εντάξει, δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε βέβαιοι. Θα εξαρτηθεί πάρα πολύ και από τη συζήτηση που θα έχουν μεταξύ τους, γιατί εκεί παίζει μεγάλο, δηλαδή τις εκλογές του 2017 η Λεπέν έχασε, πες τη συντριπτική ήττα στο debate με τον Μακρόν, και τώρα όλη η προσπάθεια που κάνουν είναι να αντιστρέψουν και να βγει το ακριβώς ανάποδο. Δηλαδή λένε θα 2-3 μέρες θα κάτσει να κάνει μασάζ και να ετοιμάζει τις ομιλίες, θα έχει απέναντί της έναν, έτσι τα φτιάχνουν αυτά, που παριστάνει τον Μακρόν και γίνεται αντιπαράθεση, ώστε να μπορέσει να παίξει αυτό το πεδίο. Πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει να το περάσει, αλλά θα πλησιάσει πολύ. Πάντως μην ξεχνάμε ότι όταν ήταν οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2016, μεταξύ Κλίντον και Τραμπ, όλοι θεωρούσαν δεδομένο ότι η Κλίντον θα εκλεγεί. Και παρότι πήρε βέβαια, εντάξει, εκείνη το εκλογικό σύστημα, πήρε 2 εκατομμύρια ψήφους παραπάνω, έχασε όμως. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι βέβαιο. Γι' αυτό όμως είναι τόσο σημαντικές Έτσι, για μας, ίσως από όλους τους Ευρωπαίους, έτσι, είναι οι σημαντικότερες εκλογές. Περισσότερο από όλους τους άλλους Ευρωπαίους. Οι άλλοι έχουν το περιθώριο να το, έτσι, να το χωνέψουν, να βγουν, να υπάρξουν άλλες αλλαγές στο μέλλον κτλ.
Βλέπετε δηλαδή ότι αν γίνει στροφή αυτού του άξονα του αμυντικού που έχει δομηθεί, μπορεί να γίνει στροφή μάλλον.
Κοιτάξτε, δεν είναι ότι θα εγκαταλείψει την αμυντική συμφωνία ΛΕΠΕΝ με την Ελλάδα. Όχι. Εκείνο που θα γίνει είναι ότι επειδή θα προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ευρώπης με την προσπάθεια να αλλάξει το θεσμικό επίπεδο, γιατί αυτά τα βάζει. Λέει ναι μεν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όπως το λέει και ο Όρμπαν. Και είναι άλλο να το λέει ο Όρμπαν και άλλο να το λέει η Γαλλία.
Άλλα μεγέθη βέβαια.
Ναι, άρα αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει μία αναταραχή στην Ευρώπη. Δεν θα προχωρήσει, αυτό δεν το έχει βάλει αμυντική παράμετρο της Ευρώπης. Και πρόσεξα κάτι που μου έκανε φοβερή εντύπωση στην ομιλία της ΛΕΠΕΝ, που μίλησε για την ανάγκη μιας ειρηνικής Γαλλίας. Τον ακούς ακροδεξιό να σου λέει αυτό, καταλαβαίνεις ότι κάπου αλλού πάνε τα πράγματα.
Να ισχύουν.
Έτσι. Εγώ έμεινα έκπληκτος όταν το άκουσα. Έτσι.
Μάλιστα, κύριε Καραμπελιά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.